Këto paralajmërime kanë bërë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të kërkojnë furnizime alternative. Në një deklaratë përbashkët të lëshuar në fund të muajit të kaluar, presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kanë thënë se SBA-ja dhe EBA-ja janë duke punuar së bashku për të siguruar furnizim të vazhdueshëm dhe të mjaftueshëm të BE-s me gaz natyror nga burime të ndryshme anë e mban globit. Von der Leyen ka diskutuar për blerje të gazit edhe me emirin e Katarit. Komisionarja e EBA-s për energjin Kadri Simpson është fokusuar në bisedime me Azerbajxhanin, ndërsa më shtatë shkurt është mbledhur edhe këshilli i energjisë SBA-BE për të diskutuar alternativat. Disa analistë thonë se me gjithë përpjekjet, gazi rusë do të jetë vështiri së vëndësueshëm, së paku edhe për 10-15 vjetë. Nikos Tsafos, ekspert për sigurinë energjetike në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, flet për ekspozen.
Gazi rus është kritik për Evropën. Ai furnizon rreth 40-45% të importeve të Evropës. Për disa vende është më e rëndësishme se për të tjerat. Realiteti është se tani për tani dhe për të ardhmen e afërt, Evropa nuk mund të funksionojë pa gazin rus.
Tsafos thot se ndërprerjet e vogla të furnizimeve ruse do ta rëndonin, por nuk do ta prishnin sistemin. Ndërprerja plot sipas tij do të ishte diçka tjetër.
If you only have a disruption of the gas that goes to
Nëse ndërpritet vetëm gazi që po kalon përmes Ukrainës, kjo do të ishte një gjë dhimbshme, por e menaxhueshme. Nëse flasim për reduktim në zero të gazit rus në Evropë, atëherë do të ishte katastrofë. Do të ishte jashtëzakonisht e vështirë për Evropën që të përshtatet për një kohë të shkurtër me një humbje kaq të madhe.
Jashtë Ukrainës, Rusia shfrytëzon disa tubacione direkte për ta dërguar gazin në Evropë, në mesin e tyre tubacioni rrjedha e Veriut që çon gazin direkt në Gjermani. Tsafos thot se vitin e kaluar Rusia ka eksportuar rreth 180 miliard metra kub gaz në Evropë, ndërsa vetëm 40 miliard kanë kaluar përmes Ukrainës. Përveç Rusisë, një sasi të gazit për kontinentin evropian e siguron edhe Norvegjia, Algjeria e Katari. Duke folur për ekspozen, Thierry Bros, specialisti i tregut evropian të gazit në Universitetin Sciences Po në Paris, thotë se nuk beson se Rusia do ta ndërpres plotësisht gazin në Evropë. Nëse vjen deri te mungesat, ai thotë se një opsion për ta mbajtur Evropën të furnizuar është gazi i lëngshëm natyror, i cili transportohet me cisterna oqeanike në vend të tubacioneve.
We can't expect more gas coming from Norway.
Nuk mund të presim më shumë gaz nga Norvegjia, nuk mund të presim më shumë gaz nga Algjeria e vendet e tjera. Zgjidhja vetme është gazi i lëngshëm natyror.
LNG, liquefied natural gas.
Gazi i lëngshëm natyror është gaz natyror që shndrohet në lëng me qëllim që të magazinohet dhe të transportohet më lehtë. Në rast të ndërprerjes së plotë të gazit rus, nuk ka mjaftueshëm as gaz të lëngshëm natyror. Sasia nuk mund të rritet brenda natës dhe terminalet e eksportit kushtojnë miliarda dollar. Profesori Bros thotë se Evropa është treguar naive me varësinë e madhe nga Rusia.
We have to look at what kind of gas.
Duhet të shohim se çfarë tregu të gazit duam me Rusinë. Ne kemi nevojë për Rusinë për disa nga vëllimet tona, por duhet të shikojmë dhe të përpiqemi ta zvoglojmë këtë varësi nga Rusia në vitet e ardhshme. Ky do të duhet të ishte rezultati i kësaj krize.
That's I think could be the outcome of this crisis.
Gjashtë mendon edhe Nikos Tsafos nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Sipas tij, Evropa duhet të mendojë në afat të gjatë dhe varësia nga Rusia zvoglohet duke përdorur më pak gaz rus.
Europe's best defense is to reform.
Mbrojtja më e mirë e Evropës është reformimi dhe riorganizimi i sistemit të saj energjetik drejt një energjie me emetime më të vogla të karbonit. Nuk duhet të kemi iluzione se kjo do të jetë lehtë ose do të zgjidhë të gjitha problemet. Çështja është se këto probleme me të cilat përballet Evropa lidhen direkt me sistemin e hidrokarbureve që Evropa ka. Nëse kalohet në burime të pastra të energjisë, disa nga këto probleme do të bëhen më pak të dukshme.
Sipas të dhënave të fundit të agjencisë statistikave të BE-s Eurostat, varësia e BE-s nga gazi natyror ka qenë 83.5% në vitin 2020. Më 2019-ën ka qenë 89.5%. Çmimet e energjisë elektrike në botë janë rritur qysh vitin e kaluar dhe dy bashkëbisëduesit e mi thonë se ato do të rriten edhe më nëse Evropa detyrohet të gjejë alternativa për furnizimin me gaz. Gazi natyror mund të ruhet, por rezervat janë tashmë më të vogla se zakonisht, sepse Rusia thotë se i ka zvogluar eksportet në Evropë në fund të vitit të kaluar. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji, Fatih Birol, ka thënë në muajin e kaluar se kompania ruse e gazit Gazprom i ka ulur eksportet në Evropë për 25% në 3 mujorin e fundit të vitit 2021 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak. Gazprom në anën tjetër ka thënë se po i respekton kontratat. Një analizë që ka bërë Instituti Bruegel në Bruxelles, i cili merret me hulumtime të çështjeve ekonomike, tregon se nëse Rusia ndalon të dërgoj gaz në Bashkimin Evropian në muajin shkurt, rezervat e bllokut mund të zgjasin deri në prill. Po, a do të ishte ndërprerja e gazit për Evropën interes i Rusisë? Për ekspozim flet Thierry Bros nga Universiteti Sciences Po.
Gazprom is getting something like $6 billion per month.
Gazprom fiton rreth 6 miliard dollar në muaj për gazin që shet në Evropë. Andaj unë mendoj se nuk do të ishte skenari mirë që pompat e gazit të zvoglonin rrjedhën e gazit. Unë mendoj se skenar i mundshëm është që Rusia vetëm ta zvogloj furnizimin, sepse në këtë mënyrë gazi rrjedh në Evropë dhe Rusia fiton euro ose dollar. Dhe kështu, duke reduktuar gazin, Rusia mund të krijojë përçarje të mëtejshme midis vendeve europiane, sepse disa do të trajtohen më mirë se të tjerat.
Sipas Eurostatit, importuesit më të mëdha të gazit rus në Bashkimin Evropian janë Gjermania dhe Italia, ndërsa jashtë BE-s janë Turqia dhe Bielorusia. Gazi rus rrjedh në Evropë tash e ca dekada, ka rrjedhur edhe në periudha të krizës, madje edhe gjatë shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Frika tani është nga presidenti rus Vladimir Putin, i cili jo rrallë përshkruhet si i paparashikueshëm. Gazeta amerikane New York Times ka pasur më tre shkurt një shkrim me titull Putin ka kursyer për këtë ditë. Sipas gazetës, Putin gjatë disa viteve të fundit e ka ristrukturuar ekonominë e vendit të tij me qëllimin specifik për t'i bërë ballë presionit financiar perëndimor. Rusia ka zvogluar në mënyrë drastike përdorimin e dollarit e në këtë mënyrë edhe levën e Washingtonit, ka shkruar mes tjerash New York Times. Se si do të zhvillohen gjërat mbetet vetëm spekulim.
Dëgjues të nderuar, ky ishte edicioni i lajmeve orës 12, do të takohemi sërish në orën 16, fundjavë të mbarë, mirë dëgjofshim.